galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda galabta ee wararka v o a aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararka ugu dambeeyey ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya.
wallaahi horta soomaalida waxaa tidhahdaa sawir muuqda su-aal ka dhan waada la socotaa soomaali maasi oo jooga ay joogaanba waxay go-aansadeen inay iska dulqaadeen heeryaha gumeysiga ee al-shabaab ee kacdoon waxaa baaxad leh oo ka bilowday dejiga soomaaliya kana urtay gobolka hiiraan. waxaa laga maarmaan ah inaan xoreyno deegaanka galmudugta bari.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan urur maxalli ah oo dadka soomaaliyeed ay aasaaseen 30 sano ka hor oo maanta ka shaqeeya bari magaalooyinka geeska afrika iyo doorka ay uu ka qaatay horumarinta.
anagu yaro baanu aasaasnay dareen waxay ugu leedahay runtii aada u weyn koonsoddon sano ka bacdi inay shaqaynaysa maanta waxay fayoolka ku xasuusinaysaa shaqooyin farabadnaa dhibaatooyin farabadan oo aanu u soo marnay in hafayoolku maarata ay guulaysato in hafayoolku halkii lagu aasaasay hargeysa ahayd inay ka tagto oo ay somaliland dhan wada gaadho oo haddana halkaa ay kasii tagto oo waddamo kale.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. inta la xaqiijiyay in ka badan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal maanta ku dhex maray deegaanka ceelkuxle ciidanka deegaanka ee macuusleyda iyo kooxda al-shabaab. dadka ku dhintay dagaalka maanta waxaa ku jiray nabadoon cilmi hagar guure oo hormuud u ahaa kacdoonka al-shabaab looga soo horjeeda ee ka socda gobolka hiiraan. dagaalka oo ku bilowday qarax xooggan ayaa waxaa markaasi kadib uu daba socday rasaas xooggan ay dhinacyadu isweydaarsadeen gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanka ceelkuxle oo u dhow xadka gobolka hiiraan uu la wadaago gobolka shabeellaha dhexe. waxaana halkaasi dhowaan la wareegay ciidanka deegaanka oo kala wareegay kooxda al-shabaab. sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan xaaladda ayaa hadda degan, waxaana deegaanka weli gacanta ku haya ciidanka macuusleyda iyo deegaanka. fartuun aadan iyo ilwaad elman oo ah laba gabar oo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaqa xuquuqul insaanka ayaa maanta ku guuleystay abaalmarinta right abaalmarinta livelihood awards ee sweden, taas oo sweden ugu aragto in ay bedeli karayso abaalmarinta nobelka. hay-adda right livelihood oo bixisa abaalmarinta ayaa sidoo kale abaalmarisay iyo qareen u dooda xaquul insaanka u dhashay waddanka ukraine iyo hay-ad waddanka venezuela ka diiwaangashan oo ah urur bixiya adeega bulshada iyo macadka afrika ee maamula tamarta. fartuun aadan iyo gabadheeda ilwaad elman oo maamula hay-adda elman peace ayaa waxaa lagu abaalmariyey sar u qaadidda nabadda hubka dhigista iyo xaquul insaanka soomaaliya xilli dalka ay ka jiraan rabshado ku salaysan jinsiga iyo weeraro argagixisnimo. fartuun iyo ilwaad ayaa maamula hindisooyin gacan ka geysanaya hubka dhigista iyo dhaqan celinta caruur hore loo askariyey iyo sidoo kale in dhibanayaasha rabshadaha ku salaysan ee jinsiga la caawiyo. sawirada dayax gacmeed ayaa muujinaya in is-urursi ciidan uu bishan ka socday magaalooyinka labada dhinac ee xuduudda waqooyiga etoobiya ee la wadaagto eritreya, sida ay sheegtay shirkad madax bannaan oo maraykan ah arbacadii shalay. wakaaladda wararka ee reuters oo qortay warbixintan ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sawirada muujinaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la sheegay in ay ka dambeeyaan burburkii xabad joojintii 5-tii bilood ee ka socday gobolka tigray etoobiya 24-kii Agoost. ciidamada tigreega ayaa dagaal kula jira ciidanka dowladda federaaliga etoobiya ee xulafadoodu ay ku jiraan ciidamada eritreya iyo dagaalyaano kasoo horjeeda gobollada dariska la etoobiya, dagaalkaas oo socday ku dhowaad 2 sano. سورة الله هلا ليح لبعض تنك سبتمبر يا موجنة يا عدو ملتري قاديد كا دقال كا إيو مدافع دا قوبتا وكوسغن مقالا دا شرارو ودو حدود وقويقة تكري أي لو داكتو إرتري يا سيدا إشكتي أي دا ما حار تكنولوجي INC أو أروريسا أما دا بعدا سور دا يحق عميد كا يا قبل كا انتا بدان إزغارسين تا قبل كا تكري أي هوا دا كمقليد إنكا بدان هل سنو روشكا ياسير رسمي اي دالكيسا وغود درسان دوانا افر قبل او كاترسان ودنك يوكرين او عدما دو دا قبصدين تاسو لغوشا عندونا حفلات دوين او كادر عدون تا مالنتا بريتاي مغالادا موسكو سيدا كريملين كاي كودوا قدي وحانا عرنتان ايماني ساحلي كريملين كو كدوا جيي استعمالك هوبكا نيبلير كاسيلو الدفاع عدوكا هنجباداها كايماني ساكيشا سرسري روشكا ماني جوجين ويرادا رغال علينتا هي مغالادا كييف ciidan kooda ka imaanaya kuwaas oo dib u riixay ciidanka ruushka oo ku sugan bariga waxaana ay ku sii siqayaan meel u dhow magaalada Leyman ee gobolka Donetsk halkaas oo ciidamada Moscow ay garaaceen todobaadyo si ay si buuxda u qabsadaan afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ee Dmitry Peskov ayaa sheegay in ku darida dhulkaasi ruushka ay si rasmi ah uga dhici doonto xaflad weyn oo lagu qaban doono Kremlin ka maalinta Brita oo gamiya ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiim ah ayuu raaciyay Ukraine ayaa kadib waxa loogu yeeray abtida ruushku ka sameeyay dhulkaasi uu qabsaday waxay ku sheegtay jawaabta kaliya ee ku haboon reer galbeedka inay tahay in ruushka lagu soo rogo cunqabateeno dheerada iyo in ciidamada Ukraine la siiyo hub badan si ay u sii wadaan dib u soo celinta dhulka ka maqan Ukraine uma dul qaadan doonto isku day kasto ruushku ku doonayo inuu ku qabsado qayb ka mid ah dhulkeena ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky oo hadlay warkii dunida dhigaysiyaal waan geyntaa inuu gudugalno qodobada kale ee daacadda aan idinku hayo maanta halka warkaasi aad kareegaysanayseen waa VOA dhigaysiyaal gobolka galgaduud waxa laga soo sheegay in abaabul dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhana xarumaha waaweyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolkaasi inay socdaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo weheliyan milishiyad deegaanka ah ayaa waxa la sheegay in dhowr jiho ay kaga sii qayaan magaalada Ceelbuur oo la aaminsan yahay inay tahay xarunta ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi ku leeyahay wariyaha VOA Cabdi Waahid Macne Saaq ayaa dhaqdhaqaaqyadan ka wareystay Ibrahim Umar Mahadalle Ibrahim Dheere gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee gobolka Banaadir oo ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad ciidamada ku heliya jiiraha dagaalka wuxuu ugu horeen weydiiyay halka uu ku sugan yahay.
Waxaan salaamayaa adiga iyo Post America iyo dadka Soomaaliyeed oo dhigaysanay. Anagu hadda aan waxaan ku sugnahay aagga yahay Istiir oo u dhaxeeya Wagga iyo Maxaas. Dagaalka anigu meel uu ka istaagay ma ogi. Laakiin waxaan ku sheegayaa aagga oo dhanka Iran u dhexay galbeed oo ay deegaanada ka bilaabanayaan isfiid xog iyo dagaalku inuu ka socdo oo waliba saddex jiho oo ka socdo waxa kadanaya in galbeed
qorshiinan hadda ku wajahan Ceelbuur haddad nala wadaagtid
wallahi horta Soomaalidu waxa jiraa fudar muuqda su'aal ka dhan waa la socotaa Soomaali maasi oo joogaanba waxay go'aansadeen inay iska dul qaadaan heeriyaha gumaysiga ee Al-Shabaab ee ka cadan waxa baaxad leh oo ka bilowday dhinaca Soomaaliya kana urtay gobolka Hiiraan oo rutii mudan in shacabka deegaanka Hiiraan iyo qabaalada degan Hiiraan in lagu amaano rutii cadoonka maanta xan qaaday ee meel ka soo jeeda Soomaali ee go'aansadeen in meel muda dadka dhibaateenay ee laga xoreeyo dalka bilowgii waxa la Hiiraan weyn ku amaanayay gaar ahaan gudoomiyaha hoggaamiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo saraakiisha dhammaantood waxay horseedeen wax fiican oo ku beegsan mudan annagana maadaama aan hayo dad hadla leh waxaa laga maarmaan ah inaan qoreyno deegaanka galmudugta bari maxay yahay hadii ay galmudugta bari ay tahay meel sababka iyo cadawga ay joogaan wali nabad ma noqonayso Hiiraan marka qabaayilada ku seebsan ama deegaan Hiiraan sida Galmudug iyo qaybo kale oo Hirshabeelle waxa ugu baaqaya ayagana in ay qayb lixaan la ilaa tacabanka si nabad jibaaran nimankana hadda dadku way arkeen waa fursadii ugu dambeysay ee sabab lagu xirfiri lahaa
maxay tahay muhiimadda hadda aad ugu aragteen in degmada uur shabaab laga xoreeyo iyadoo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen.
Horta dagaalkani wuxuu ku yimid go-aan qaadasho oo qaatay madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Maalinkuu yimid ayuu wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, maadaama uu dareemayo culayska ay ku hayaan shacabka oo u yahay madaxweynaha. Dowladihii ka horreeya madaxweyne Xasan Sheekh diyaar uma aysan ahayn inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Taasaa keentay marka inay shacabka ay ku inay Shabaab ay baraaraan, dhaqaale helaan, awood helaan.
Dowladan cusub oo ay curatay oo runtii uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh, waxaan ku aamanayaa madaxweyneheena asigana inuu lahaa bilowga iyo amarka uu ku bixiyey in Shabaab dalka laga cirso. Taasaa waxay keentay in dadkii helaan kalsoonidii dowladda, in diyaar ay u ahaayeen weligoodba inay Shabaab ay iska xoreeyaan. Marka kacadoon dhan oo dadka Soomaalida iyo dowladda ay wada qaadatay ayaa waxaana geliya hadda xoreeka Shabaab. Waxaan ogaanay in deegaano badan laga xoreeyey, haddana meelo kooban ay ku dhumaasanayaan.
Maxay tahay sababta kugu kaliftay xilligan in qori aad qaadatid, tuuta xidid, duurka aad u gashid dagaal ku wajahan maleeshiyada Al-Shabaab?
Anigu mar walba waxaan ka jawaabayaa baahida dadkiiga iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. Siyaasi baan ahay, dadka Shabaab waxa laga wadiinayaa, dadka mas-uulka ka ah ee waxa laga wadiinaya ayaan kamid ahay goboladaas. Marka lama rabo markii dadka dan laga leeyahay ayagoo maarta cod laga doonayo ama kursi laga rabo in la beer la xasuuyo, waxaa la doonaynin in dadkaada aad garab istaagtid, nafta aad u furto, xaaladda ay ku jiraan aad la qabsato, dhibaatada ay ku jiraan aad ka saarto mas-uulnimada iyo garaadkiigaba iyo damirkiigaba. Intaas ayuu i farayaa. Hadday igu qaadato bil, laba bil, lixda sanad, geedkaas iyo jiqdaas baan ku jirayaa ilaa aan ka xoreeyo deegaanadaas oo ay dadkiiga ay ku nool yihiin insha allah. Waan xoreynaynaa waqti gaaban oo dhow insha allah biidnillahi kariim.
Marka meel kasta aag kasta oo dagaal ka socdo waxaa ka dagaalamaya ciidamada qalabka sida iyo maleeshiyaadkii u dhashay deegaanada Macawisley nima la baxay oo qaabeen qabaail ah oo u dhashay deegaanka ayaa ka dagaalamaya aag kasta. Marka dagaalku dowladda, ciidamadeena qalabka sida iyo qabaailkaba labadaba way ka barbar dagaalamayaan, way isla socdaan. Qolo kastana waxaa lagu aadiyay aagii ay iyadu u leedahay deegaan ahaan. Marka tusaale ahaan ninka jooga Beedhabo, Koonfur Galbeed, kama dagaalami karo Galhareeri ee wuxuu xoreynayaa meelaha aan xorta ahayn oo ka tirsan Koonfur Galbeed. Ninka jooga Jubbaland Kismaayo kama dagaalamaya Ceelbuur ee wuxuu ka dagaalamaya Bu'aal iyo meelaha laga heysto. Marka su-aasha waxaan jeclaan lahaa in aniga aad wax iga weydiiso laga soo bilaabo Dhisaqtiir ilaa iyo Ceelbuur, Galhareer iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa kaloo jira ayana maleeshiyo qabiil ah iyo ciidamada qalabka sida oo dagaal kasoo qaaday Dhuusmareeb, targetkooduna u ahaa ilaa Ceel Qoxle. Kuwan waxaa weydiinaysaa xildhibaanadooda iyo waxgaradkooda amba hoggaanka ciidamada qalabka sida.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Cumar Mahadalle Ibrahim Dheere, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir oo hadda ka mid ah xubnaha saraakiisha dadka deegaanka ay ku dhiirgelinayaan inay ka qayb qaataan in deegaanadooda ay ka saaraan kooxda Al-Shabaab. Isagoo Galgaduud jooga wuxuu warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Maalin Isaaq. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Dhinaca kale, dadka ku dhaqan magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen howlgallada ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya ay ka sameynayaan qaybo badan oo ka mid a gobolkaasi oo ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Baldweyne kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaa ka soconaya howlgallo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley sidoo kalena taageero dhinaca hawada ka helaya, sida la sheegay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa u muuqanaya kuwa dagaalka horumar ka sameynaya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay kala wareegtay ilaa 40 tuulo oo ku kala yaala gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasi oo muddo ka badan 13 sano uu Shabaabku maamulayay. Markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano, ciidamada dowladda ayaa safar dhulka ah ku soo maray inta u dhexeysa Jowhar iyo Baladweyne, jidkaasi oo markii hore aanu cidna ku dhicin inay soo marto. Soomaali fara badan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Baladweyne oo la hadlay VOA ayaa waxay ka warrameen duulaanada ka dhanka Al-Shabaab. Dadkan ayaa waxay soo dhaweeyeen howlgallada, waxaana sidoo kale ay fariimo u direen dadka wali ku nool deegaanada Shabaabka laga saaray.
Cid kasta dad iyo dunyada waxay cafinayaan ma jiraan. Marka haddaan la iska celin oo aan loo midoobin oo Soomaalidu aysan u midoobin, weligood waa ku haysanayaan oo gacanta ayay kugu haynayaan oo waxay doonaan inay ka samaysanayaan. Gunnimo, marka gunnimo inaad qaadato waxaa ka wanaagsan inaad dhimato amaad xornimo ku noolaato. Anugu waxaan qabaa dadka shacabka Soomaaliyeed inay ciidamada qalabkiisa garab istaagaan, nimanka in la iska xoreeyo.
Aniga aragtidayda maxaa jira culays badan baa jiray nimankan maskaxdii dadkii ka qalday, diintii khalday, wax walba khalday. Culayskooda intaan ka weyn yahay inay ka badan yahay loo malaynayo, hadda fudaydkooda la ogaaday basiif inay yihiin lanuu walba hor cadayn karo. Taasna waxa waaye waa guul Ilaahay uu dhaliyay. Culayskoodana Ilaahay baa naga qaaday, inta dhimanna waa la dhammaystiraya insha Allah.
Ciidamada huwanta ah ee deegaanada ka qabsaday Al-Shabaab ayaa waxay halkaasi kula kulmeen dad aanan in muddo ah arag nidaam dowladeed. Dadka Baladweyne degan ayaa waxay kula taliyeen ciidamada isgarabsanaya inay u turaan dadka jilicsan oo ay kula kulmeen deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay.
Dadka howlgalka wada in ay maxay ahayd u tiraan dadka ay u tagayaan. Dadka u tagay waa dad muslimiin ah, waa dad walaalahood ah, waa in ay siiyaan maxay aheeday aan lagu mashquulin gabar xijaab sidato aan xijaabka fiiq aan la dhihin, in aan nin gar la garkiisa aan lagu mashquulin sababtoo diinta Ilaah baa iskale moogi shabaab balaha diinta ma laha. Qofku waa in dad muslimiin ah Soomaali yahay. Qofkii loo gartay marka inuu cadow yahay amase baqdin laga baqo haa qofkaas, laakiin qof kaleeto oo diintii Ilaahay haasta in lagu mashquulo marka ma ahan. Sidoo kale tan waxaan leeyahay dawladda dhexe in la caawiyo dadkaas maxay ahaaday laga dulqaaday, maxay ahaaday dadka laga dulqaaday in la caawiyo, in maxay wax loo qabto muhiim u jidan waaye dadkan in la soo dumo oo aan la dudin meel ka soo ciidanka ay tagaana ay sharaf iyo wanaag iyo dadku u jecelnaado, dad jecel yahay noqdaan, aysan noqon dad dadku ay ka cararaan, aysan noqon.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay istaraatiijiyadda ku aadan Al-Shabaab inaysan ku koobnaan doonin dagaal, balse ay ku jiri doonaan in Al-Shabaab lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo dhaqaalaha. Qaar ka mid ah dadka degan Baladweyne ayaa waxay iyagu ku talinayaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab in markiiba maamulo loo sameeyo oo dowladuna ay geyso barnaamijyo dhanka horumarka ah.
Meel kastoo la tago, hadday tuulo ahaan lahayd iyo hadday magaalo weyn ahaan lahaydbo, waxay u baahan tahay in loo sameeyo qaab maamul oo u adeega dadkaas. Waxaa laga rabaa dowladda marka inay u adeegsato ciidankeedii booliiska oo meesha tago, meesha inuu tago mataqaanaa, maamulkeedii heer degmo iyo heer gobol inay u sameeyaan dadkaas maamul meesha ugu sameeyaan, ay u sameeyaan qaab ay ula macaamilaan ummaddii intii kale, gobolka ula macaamilaan, dowladdii ula macaamilaan, in loo sameeyo ayaa aad iyo la qurux badan. Aniga waxaa la rabaa in lala shaqeeyo hay-adaha oo jooga waddanka dhammaantood digniina.
Watahay warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda galabnimo ee v o a. Dalka Norway waxaa ka socda iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidda, ururada bulshada soo galootiga iyo hay-adda badbaadada caruurta, waxaana ujeedku yahay in ay kobciyaan aqoonta waalidiinta si loo yareeyo qaadashada caruurta qoysaska ay dowladdu markaasi ku hesho dembiya in ilmaha ay u geysteen tacadiyo. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qoysaska caruurta laga qaadanayo ay soo kordhayaan. Zaara Cabdixamed ayaa shir looga hadlay arrimaha badbaadada caruurta waxay ka wareysatay Maxamed Maxamuud Xalane oo ah wariyo degan magaalada Trondheim oo ah bartamaha dalka Norway.
Sara, waa mahadsan tahay. Shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaarsi ama maartay maxaa la yiraahdaa dood wadaag buu ahaa. Ciwaanka shirka ama ajanduna wuxuu ahaa daryeelka caruurta ee diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa, wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yiraahdaa jaaliyadda kasoo jeeda dalka Islaamka iyo hay-adda badbaadada caruurta ee wadanka Norway. waxaan soo qaban qaadiyay kulanka golaha iskaashatada imaamiyada iyo caqiidada oo wadakaashanaya jaaliyada ka soo jeeda dalalka islaamka.
Marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka?
Waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wada shaqaynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhexaysa mujtamacyada kala duwan iyo qoysaska ama familada. Marka iyadoo lala yeelanayo iyada canaanooyinka, adeegyada daryeelka xuquuqda, adeegyada caafimaadka iyo bulshada, dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba.
Waa garta waxaa kasoo qayb gashay hay'adda badbaadada caruurta. Waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysa Soomaali haba ugu badnaadeen dad soo galooti ah oo dowladdu ay la wareegto hay'ado kale loo dhiibo ama dad kaleeto. Taasi ma looga hadlay caqabada ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo?
Waa laga hadlay oo runtii marka la yiraahdo ilmo la qaato, lagama qaato dad Soomaali ama ajaanib, qawaaniin ama shuruuc dalkaanu uu leeyahay in haddii maartay graafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato. Xadgudbina waa jiraan dabcan iyo qaladaad dhacawana way jiraan, sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday. Tusaale ahaan, shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishan sagaalkeedii oo kale. Wasiirka arrimaha caruurta iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta wadankaani la hadashay ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka Norway mataqaana maxaale laga soo bilaabo 2013 ilaa 2021 kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaana u dhacay oo ay soo fargelisay hay-adda qaadata ama xanaaneysa caruurta familadii dhalinyarada caruurtaasna laga qaaday. Arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay. Marka qaladaad way dhacaan, laakiin hadda doodan waxyaalaha laga soo qaaday waxaa kamid ahaa yani mataqaana ay jirto inta badan jawaabaha xagga dhaqanka ah iyo qaladaad aqoon darri ah oo u dhaxaysa dadka arrimahan ku shaqada leh hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraad iyo informatika iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkood laga yaabo inay ku lidato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka noocaas inay dhacaan.
Waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasi lagu caawin karaa waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato? Maxaa caawin karo laga sheegay shirka?
Waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimaada qoysaska ay ku heli karaan. Horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay. Xubnihii hay-adda ka socday kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedelo badan iyo faham badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto. Laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka la badiyo wada shaqeyn dhowna lala yeesho hay-adaha arrintaasi quseysay caruuraha ku tacalluqa. Marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo. Mar walba hay-addani waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacalluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga tirsan xagga caruurta. Markay noqoto badbaadinteeda iyadoo weliba la dabaqayo sharciga caalamiga ah maarata caruurta ee qaramada midoobay. Marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaana xeerar ama go-aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaana ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa. Marka iyadoo taasi jirto haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska warqabka iyo xiriirada ayaa lagu go-aay maartii looga dooday meesha oo in wada shaqeyn dhow ay laisla yeesho.
Maxamed Maxamuud Xalane, wariye degan waddanka Norway, wuxuu warramayey wariyaha v o a halkaad ka dhegeysaneyseenna waa idaacadda galabnimo. Markana jigjiga, shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka ayaa la sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin la xiriira sicir barar ka dhashay cunooyinka qutubdaruuriga ah oo saameyn ku yeeshay. Sicir bararkaas oo dad aad u fara badan ay saameyn ku yeesheen ayaa la sheegayaa inay daba socoto colaadaha ka jira dunida qaybo badan oo ka mid ah iyo sidoo kale meelo badan oo ka mid ah gobolka geeska Afrika oo abaar xoogani ay ka jirto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
maalmahan waxaa ka jira dowladyada Soomaalida sarakac ku yimid qiimaha maciishada daruuriga ah ee ay dadku quutaan taas su'aal looga dareemayo caasimada magaalada Jigjiga waxaana bulshada arintani ku tilmaameen in sicir bararka hadda jira uu yahay midkii ugu darnaa abid ee noloshooda saameeya waxaana arintani sabab u ah maadaama ay tahay meesha kaliya ay bulshada deegaanka ku tiirsan yihiin kana soo gasho cuntooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka ay tahay magaalada Togo Jaale waxayna tahay magaaladani Togo Jaale magaalo ganacsiyeed kulmisa dalka Ethiopia iyo Somaliland iyadoo inta badan ay tahay lacagta wax lagu iibsado lacagta qalad ee dollarka waxana sicir bararkan hadda jira uu yimid kadib markii wax ka yar 2 toddobaad uu hal mar sare u kacay dollarka taasoo uu ku istaagay $100 11,000 oo bir taasina ay keentay in lacagta birta ah uu ku yimaado hoos u dhac weyn hadaba arintan ayaa cabasho xoogan ay ka muujiyeen shacabka magaalada Jigjiga Saare Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku ganacsata suuqa magaalada Jigjiga waxayna ka ganacsataa khudaarta sida yaanyada waxayna VOA u sheegtay sida uu u saameeyay sicir bararka gaar ahaan dalaga ka soo go'a dalka ee khudaarta ay iibiso iyadoo sheegtay in muddo kooban gudahood qiimihii ay siisan jireen hadda ka hor uu sare kac badan ku yimid iyadoo sheegtay in aanay jirin wax faa'iido ah oo ay ka helaan
waxa weeyaan khudaarta dalka timaada hadda ka hor waxay ahaan jirtay 2,500 imika saacadda aan taaganahay 4,500 oo waliba xamaalkii bacdu noo dheer yihiin baan ku qaadanaa wax saxaarada xawka ah waxa laala waxa ka cunay waxa ka faa'iido toona ma jirto dabalwaaye qudradda waddanka ka baxlay wixii qaaleynaya inaan xarday laga jawaabaa wanaagsan aan lahayd oo tahay nagu yeelatay 2 bilood gudahood horta had bay faraa uga baxsan tahay hadda ka hor 2 bilood wixii ka horreeyayna 2,500 2,200 iyo haaj hadda way ugu daran tahay imika muddo bishan imika ku jirna bishii ka horreysay waxay noogu yimaynaysaa saxaarada xagga 5,500 way ka baxaysaa wada meesha waxa weeyaan inaad ku iibsato basasha iyo baradhada ayaa marka hore jibnaan jiray basasha iyo baradhada wixii ka soo baxana ardan loo tagayna xabuubtana waanu ku baxaan bixinaynaa dad wixii aadan ku celinay waxba kama jirto iyada dawladda waxaan ku aasanayaa sharafta inay sixir bararka waddanka dhexdeeda waxa ka baxay la sixir barar weey jira la leeyahay inay naga jabiso
sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo xilligaasi dukaameysanayay ayaa sheegay in saameynta sicir bararku tahay mid si weyn loo dareemayo iyagoo sheegay in lacagtu ayna waxba goynaynin waxayna ka codsadeen dowladda in arrintan sicir bararka hoos loo eego waxna laga qabto
abdikiirin abdi bal waxaad nagu warbixisaa sicir bararka iyo saameynta riyaadda buu ku leeyahay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga nolosha aad bay u adag tahay runtii shalay sida ahayd iyo maanta shalay waxaan islahayn caqabad walba jirtaa dhibaato walba jirtaa waxaan islahayn waa dagaalka ka dhacay Ukrain iyo u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain laakiin maanta tiima waxaan arkaysaa shalay haafka sunkarta intuu ahaa maanta ma dadkii noloshay ku qaaday anugu shaqaala dowladda baanahay shaqaala dowladda baana caruur baan leeyahay xaafad baan leeyahay runtii dee xaafaddii anugu waxaan kala taagannahay dee dagaal waayo dee mushaarki dowladda iyo suuqii sicirkiisu ismale tusaale ahaan dee 6 kun ma qaataa haddaan 6 kun qaadanayo shalay dee 6 kun ku soo adeegin karay laakiin maanta maya kuma soo adeegin karayo waana caqabad taagan runtii
magacayga faadmo sheekh axmed aliida sixir bar kumaalinba maalin ka dambaysa hawadu maraya lacagtiina waxa la waxay karaysaa ma jirto 10 kun oo bir imika suuqi haddii aad la tagtid waxuu kuma goynayso maanta 6 kun oo riyaal baan qaatay markay waxba ii noqon weyday wax yar oo dhowr rubuc bay noqotay raashin badan baan awal horena ku iibsan jiray marka dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin farqi weyn baa u dhexeeya hadda 3 bilood ka hor haaf rubuca sonkorta oo 700 ama 600 ahaan jiray maanta wuxuu marayaa 1,400 riyaal daqiiqdu 500 bay ahayd rubuci 3 bilood ka hor maanta waa 900 iyo 50 ayay maraysaa wax la goyn karaya ma jirto
waxay ahayd 13kii bishii 6aad ee sanadkan 2022 markii dawladdu soo saartay qorshaha jaangoynta maciishada quutul daruuriga ah kuwaasoo la rabay in wax lagaga qabto sicir bararka balse ma joojinin sicir bararkii jiray dhanka kale dowladda deegaanka Soomaalida ayaa xilligaas waxay qabatay shirar kala duwan hadday ahaan lahayd hoggaaminta iyo ganacsatadaba oo looga hadlayay arrimaha sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxayna dowladdu sheegtay in tallaabooyin lagu xakameynayo sicir bararka la qaaday kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la xidhay qaar ka mid a bangiyada wajaale hoosna loo dhigay heerka darajada bangiyadaasi sidoo kalena lasoo rogay in cadadka lacagaha lagala bixi karo bangiyadaasi yihiin kuwa xadidan maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
galabna aksan dhigisiyal markale milka soo joogtaan gurdo barnaamijka bandhigga iyo barnaamijka kale ee dooda gaabanaya dhigisan doontaan barse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu weynaaya caalamka. Sawirada dayax gacmeed ayaa muujinaya in is-urursi ciidan uu bishan ka socday magaalooyinka labada dhinac ee xuduudda waqooyiga Ethiopia ay la wadaagto Eritrea, sida ay sheegtay shirkad madax bannaan oo Mareykan ah. Wakaaladda wararka ee Reuters oo qortay warbixintan ayaa tilmaamtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sawirada muujinaya dhaqdhaqaaqyada oo la sheegay inay ka dambeeyeen burburkii xabad joojinta shantii bilood ee ugu dambeysay halkaas oo dagaallo ay ka bilowdeen mar kale 24-kii bishii Agoost. Ciidamada Tigreega ayaa la sheegay inay dagaal kula jireen ciidanka dalka Ethiopia, halkaas oo xulufo ay ka helayaan ciidankaasi Ethiopianka, ciidamada waddanka dariska Eritrea iyo dagaalyaano kasoo jeeda gobollada dariska laha Ethiopia, dagaalkaas oo socday ku dhawaad 2 sano. Sawirada la helay 26-kii Sebtembar ayaa muujinaya ciidamo militariya, gaadiid iyo madaafiicda goobta oo ku sugan magaalada Shiraro oo u dhow xuduudda waqooyiga Tigreega ay la wadaagto Eritrea. Ruushka ayaa waxa uu si rasmi ahi dalkiisa ugu dari doonaa 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay ciidamada dalkaasi Ruushka qabsadeen, taasoo la sheegay in lagu shaacin doono xaflad weyn oo ka dhici doonta magaalada Moscow Jimcaha, sida Kremlinku ay ku dhawaaqday, iyadoo intaasi ku dartay inay isticmaali doonto hubka nukliarka si ay dhulkaasi u difaacdo. Hanjabaadaha ka imaanaya saraakiisha sarsare ee Ruushka maanay joojin weeraro rogaal celin ah oo kaga imaanaya Kiev, kuwaas oo dib u riixaya ciidanka Ruushka oo ku sugan bariga, waxaanay ku sii siqayaan meel u dhow magaalada Leyman ee gobolka Donetsk oo ay ciidamada Moscow garaaceen toddobaadyo si ay si buuxda ula wareegaan. Afhayeenka militariga afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Dmitri Peskov ayaa sheegay in ku daridda dhulkaasi Ruushka ay si rasmi ah uga dhici doonto xaflad lagu qaban doono Kremlinka. Kremlinka hogaamiyaha Ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiim ah, ayuu intaasi ku daray Ukraine ayaa waxa ay dib ay markaasi u riixisay ciidankaasi Ruushka ee halkaasi qabsaday, waxaana dhinaca kale ay dhowaan ay ku tilmaamtay aftidaasi wax lagu yeero aftida Ruushka uu ka sameeyey dhulkaasi inay yihiin kuwo aan la aqbali karin, isla mar ahaantaasina jawaabta reer galbeedku ee ay ka bixin karayaan arrintaasi ay tahay in cunuqabateeno dheeraada lagu soo rogo Ruushka iyo in ciidamada Ukraine la siiyo hub si ay u sii wadaan dib u soo celinta dhulka hadda ka maqan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa VOA. Markan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolka Hiiraan sanadihii ugu dambeeyay waxaa dib ugu soo laabtay dagaalada beelaha gobolka qaarkood oo in muddo ah ay dadku ka nasteen. Dhowr jeer ayaa la isku dayay in colaadaha laga hortago, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwa lagu guuleystay. Haddaba maxay tahay sababta xalka madambeen ah looga gaari la'yahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Sharaawe oo ka mid ah waxgaradka Baladweyne iyo Nabadoon Faarax Raaga Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay arrimaha nabadeynta beelaha gobolka. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Faarax Kooshin.
Waxay colaadda ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray, ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurmaa waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira, iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha haddaadan adigu shaqaysa nabadda. Marka anigu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona, dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo Baladweyne u dhaxeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas hal la yeelo lama dhihin. dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka sameysan yihiin waa gobolka Hiiraan gabi jiisba meesha hadda wax ka dhacaayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya isqabqabsigoodu wuxuu ku sameysan yahay ku saleysan yahay deegan meeshaana barkad ka qoodana meeshaana bac ka dhisan meeshaana san ayaa aniga aan rabaa inaan tuulo ka sameysto waxyaalahaas waa waxyaalahaasna dad dawladda ama xukuumada oo qasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba u san qaban odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata dadkiina ma u san qaadan dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan
nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalinta maamulka awoodi wax fulilheed awoodi fulinta ayaa ka maqan ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalama jirtay laakiin nidaamyada jiray ay xakamayn jireen
waxaan ogaahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku nabadoono fara badan oo kamid yahay isaga laftiisa meesha tagay in badan lagu wada hadlay xal la gaaray waa lagu daawobay waa laga soo laabtay maamulka gobolku waa tagay ciidamada qalabka sida tagay in badan laga shaqeeyay wanaag waqti badan ayaa lagu lumiyay haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qol labada dhinac kamid ah wax dila kadibna dhinacyada kale haddana waxba u dila haddana sidii dib loogu noqdaa waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkoodi fuliyeen waxaan aaminsanahay maamulka gobolku inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyay waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militaryga ama nabad gudu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyay laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas'uuliyad qabato fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii ka sii wata dibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo xuqaasha iyo wax garadka iyo ugaasiyada iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa la isaga tagaa waa iyaga kaalintoodii gabay wiilashooda iyaga isku dila iyaga qaladka iskale haddana xumaantii oon ka shaqeynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn
abdulla iseedaaye waa caadi waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheegaa caadi waa waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto habeen aan jecelnahay maalin aan jecelnahay haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalin dhaweedoo la wada hadlay oo degma mataban la isugu tagay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wada hadalkeena dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillaah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin waayaa la yiri qof kastaa waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedina maamulka Hirshabeelle qaasatan gobolka Hiiraan
laakiin meesha ay colaada ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxaysaa hadda taa ayda noo sharax
waxa hadaan sharaxo waxa waaye deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku colku ka jiro waa Hirshabeelle deegaanka Hirshabeelle waa Galmudug waxaa keenay nabad ay wax kala qayb qaadanay maadaama ay ciidamada dawladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dawladdan kamidnahay ay yiraahdeen matabaana la joogo ayaga dawladda la rabaa macnaha inay ayaga arrintaas gacanta iskula qabtaan annagu ma lihin fulin wuxuu sheegidaan leenahay waxaan dhihi karnaa warwalaalow in la isdilo inaan la isdilin oo la wada hadlaa ka fiicane aanu wada hadalno
Galmudug hadda la sheegaaba qaladaba faragelinta taasaba kamida meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan waa gobolka Hiiraan mataban waa degmo Hiiraan kamid ah xuduudda hadda wax la isku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku waxyeelaynayaana waa gobolka Hiiraan marka Galmudug wax shuqul ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer Hiiraana meeshu waa gobolka Hiiraan waa shacabka Hiiraan marka taasaba faragelin galmudug hadii soo galaan meesho ay yiraadaan reedan ku leenahay taasaba qalad oo faragelin faragelinta taasa kamida waxa kale oo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururka nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka loo culaysiyo dadka wax garadka ah la dilo dhalinyarada oo dadka shacabka ah deegaanka reebaadiya ilmaha yararka oo laga aruriyo la yiraahdo madrasooyin aan geeyneyna oo la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyin kamida marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinkaar idin la jira dhibaatada marka ururka al-shabaabna waa qayb kamida arrimahaas waa qayb kamida waxaan kula talinayaa dadkaas si toos ah in loo dhex galo dadkaas dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer galka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliyo sidaasan ka codsanaya mas-uuliyadda
nabadoon
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsana in saa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka waa aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamada inaan isogolaynoon israbin horta waa iiko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaaho xukumaahu saas yeelaaho waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynaynoon dadka beelaha oo dagaalnadahay warkaalaya walaalayaal u kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna anigo hadda nin shabaab ahoo taagan oo dhahaya war hebel hebel soo dil iyo ma arag nagana la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismara diidanayn marka walaalkay haddii uu asagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hawl sheego sidaasaan dhilay asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka ku soo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tarin lahay horto nimanka iyagaa nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataahuna ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maaragta dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socdo iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiinoo waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkii ku dhex jirtaahay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatadii horinaan shacabku ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragta mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arrintaas na waxaan kula talinaa kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac u wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan kula talinaya
nabadoon raaga
annaga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo yuu xaq u leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedi soo jeedintaan leenna waxaan u soo jeedinaya dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha howlo shaqo awgeed walaalaha ahay baryahana kale nabad qabay inay nabaddaas ku booriyaan ay qaataan nabaddana ha lagu dadaalo hana laysla qaato nabadaanaas la nuugale intaasaan u soo jeedinayaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi dooda gaaban halkaas aynu kaga gudubna halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo aad xiladan kale dhegeysataan zaare ciidla nuur ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno mid ka mid a ururada aan dawliga ahayn ee ay soomaalidu hirgeliyeen ee guulaystay amaba loodhan karo waxa uu gaadhay muddo 30 sannadooda iyaga oo ka shaqaynayay dhinacyada kala duwan ee horumarka bulshada. Hay-adda Hafayoko oo ku bilaabantay aasaaska urur maxalliya oo ay bilaabeen dhallinyaro isku tagtay sannadkii 1992 waxay sanad kan buuxiyeen muddo 7 sanadood ah oo ay ka shaqeynayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala geeska Afrika. Muddadaasi waxa wax ka bartay kumanaan dhalinyaro ah oo haatan ku kala sugan daafaha dunida, qaarkoodna ay haatan madax ka yihiin hay'adda Hafayoko. Abdirahmaan Xaydiid oo ah gudoomiyaha hay'adda Hafayoko ayaa ka wareystay hanaankii aasaaska hay'adda Hafayoko iyo higsiga 7 sanadood kadib waxa ay ku fikirayaan.
Aad iyo aad baad umaasan tahay sharaf ilaa aadanka mahadcelinayaa iyo sii weeba. Runtii Hafayoko waxa uu ahaa urur mutadawiciin ah oo dhalinyaro ay bilowday magaalada Hargeysa ka bilowday 1990-kii. Xilligaas oo runtii duruufihii jiray ay adkaayeen waddankuna uu markaa kasoo baxay ama kasoo joogayay oo ah ku beegmay xilligii dowladii jamhuuriyadda Soomaaliya qaaday. Xilligaa magaalada Hargeysa runtii dulfalag baa ka taagnayd adeegyada bulshada ee muhiimkaasi biyaha iyo caafimaadka iyo waxaas ma jirin. Magaalada runtii dad badan baa ka jiray, milyoonin badan baa runtii 30 sanaha iyo waxyaalaha lamid ah dadka runtii way hubaysnaayeen. Markaa dareenkaasun baa runtii sababay in dhalinyaradu sii maadaan siidiyaan haddii waxaan laga qaban karaa. Markaa aan ku dhigna waxaa noo ahay maxaa dadkaaga iyo dadkaaga u qaban kartaa. Markaa si man garanaysay todobaadnimo ayaa maalintii hawshu bilaabantay.
Waan gartay talaabada magaalada nadiifinteedii iyo ka qayb qaadashadii dib u dhiska dalka kadib maxay ahayd xagga uga sii gudubteen?
Runtii waxaa taa noo xigtay in markaa maadaama dhalinyaradu runtii kala duwan ay isaga yimaadeen meelo kala duwan, qaar Muqdisho iyo yaca ka yimaadeen, qaar waxa jiki kasoo noqdeen kuwa magaranaysaa dhalinyaradii hubaysnay markaa habka laga dhigay ahaayeen ay markaa shaqalaanta ayaa runtii markaa aad u muuqanaysay. Kolkaa waxaanu ka fakarnay inaanu markaa aasaasno xarun lagu baro xirfadaha kala duwan ee markaa wax ka tari karayay baahidii markaa taagnayd oo ahayd gudiska waddanka. Markaa xirfadaha waxa yira kuwa sida guryaha loo dhiso iyo wastaarada, mijaarada, alxanka, farsamooyinka caynkaasa iyo maamulka xafiisada ayaa runtii aanu ku bilownay. Taasoo markaa runtii aad una jahday ilaa maanta runtii dad fara badan ay ka qalin jabiyeen muddadaa 7 sanadood ah. Ay dhalinyaro ka badan 20,000 oo maaragtay xirfadaha bartay kala duwan, kuwa hore iyo qaar dambe oo markii dib casri noqday oo technologygaas jaanqaadayayba ayaa runtii suura galay oo magaranaysay markaa xagga dhalinyarada ayaanu runtii ku jihaysnayn. Xagga nabadiska iyo abaabulka saarka waddanka oo dhan bay markaa ku baahday Soomaaliland. Markii dambe xuduud ayay ka tallowday, joogta ayay mataqaanaa ka bilaabantay oo howlaha laga hirjiriyey diiba mataqaanaa dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa kale oo markaa laga diiwaangeliyey waddanka Ingiriiska UK oo ay isna ka shaqeyso soka US dambe laga diiwaangeliyey. Markaa runtii aad saas ayay u ballaaratay.
Waa garta marka imika hay-adda Hafayoko intee oo magaalo iyo intee oo dal ay xafiisya ku leedahay, ma noo sheegi kartaa sa shaqaalaha ka shaqeeya iyo habka maamulkeeda?
Waxaa Soomaaliya beerta ugu xoogan tahay dhammaan gobollada oo dhan xafiisyay ku leedahay, Hargeysada ku leedahay, Doorama ku leedahay, Burcaya ku leedahay, Algaabada Saanood, dowlad deegaanka Ethiopia ee Soomaaliya joogto waxay Tigdhaba ay ku leedahay xafiis, Addisaba ay ku leedahay, Jijiga ay ku leedahay. Barnaamijyadeena markaa runtii dhulkaasoo dhan waa ay ka shaqeeyaan.
Waan kartay.
Markaa saan ku sheego kale Ingiriiska iyo Maraykankana xafiisya ayaa jira.
Waan kartay. Markaa 7 sanadood kadib muxuu yahay higsiga Hafayoko, xaggee u socotaan?
Runtii sida aan markii ka dhawaajiyay waxa weeye waxaanu runtii ugu talagalay 7 sanadood inaanu dib u eegno, waanu qiimeyno wixii soo dhacay ama waxqabadkii hay-adda, kadibna wixii maxaa laga baran karaa la isweydiiyo. Waxaa kasoo baxaa markaa oo isticmaaladusan lala wadaago oo ururada kale ay ka faa'iidaystaan iyo ummaduba anaga inoo noqoto gundig inaanu mataqaanaa mustaqbalka fog aanu markaa qorshayno. Waxyaabaha runtii maskaxdaan ku hayno soo baxay waxaa kamid ah in yani wixii wanaagsanaa ee 7 sanadood la soo qabtay la sii xoojiyo, isla markaana isdhexgalka gobolka wadamada ku yaala gobolka sida Geeska Afrika la sii xoojiyo, si markaasi loo fududeeyo arrimaha ganacsiga, arrimaha malgala sahayay ee wax ka qabashada duruufaha dabiiciga ee abaaru ka mid yihiin, iskaashiga bulshada maadaama dad xoolo dhaqata ay Soomaalidu tahay xidhiidhahana mataqaan isugu gudbaan wadanka iyo mataqaana iyo biyaha ay daba galaan, in markaas insocodkaas markaa uu fududaado waxa kaloo runtii aanu maskaxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada haday tahay shaqagelintooda iyo haday tahay mataqaanaa inay soo diyaariyo hogaaminta mataqaanaa mustaqbalkaba inaan markaa taana aanu aad uxoojino. Marka arrimahaasaan maskaxda ku haynaa masaaray
Cabdikariin Axmed Moogay oo haatana duqa magaalada Hargeysa wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka Hafayoko. Waxaanu sharaxayaa xusuusta 7 sanadood ka hor sidii ay hawshan ku bilaabeen iyo caqabadihii hor yaalay.
Dabarigaas iyo waqtiga markan dib u celiyo maskaxda, ma ruuxan idhaahdaa jaamacadda Hafayoko waa jaamacad baan idhaahdaa, waa jaamacad dammaantay aan wax ka wada baranay, nin walibana xirfad iyo wuxuu kala tegay buu meel la tegay. Marka ragganna inta badan wadaniyadda ku jirta jirkooda waxaa aabo u ah sukuritaan ay kusoo koreen deegaanka wanaagsan ee Hafayoko la odhan jiray. Xaraf walbana oo halkaa ku yaallo Hafayoko ka koobantayna taariikh waa ku suntan. Waxaana laga yaabaa imika anigu markan kaa mid dogsoga Hafayoko eego waa sida maar TV-gu oo kale ayay wax iga dhex muuqdaan oo nolol la soo maray baa iga dhex muuqataa, dalkoo la dhisay iga muuqataa. Wadanka Soomaaliland meel aanan cag soo dhigin may jirin. Waxaan laga yaabaa sawaynu ka fiicnayn iyadoo waqtigu iska adag yahay ammaanada lagu dhiibo sideedii dadka u gaari jirto dadka maarta waa la gaarsiin jiray. Marka wax yar baana loo dhiibi jiray sumcadda Hafayokana waxaanu kusoo dhisnay unbay ahayd ummaddu mana aaminaysay.
Muddo kadib ururka Hafayoko wuxuu u gudbay dalka Ethiopia oo xafiisyo kala duwan ka furtay magaalooyinka jigjiga Diridhaba iyo Addis Ababa. Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case oo ka mid a aasaasayaashii ururka Hafayoko ayaa xilli uu ku sugnaa magaalada jigjiga ka waramay howlihii ugu horreeyey ee ay hay-adda Hafayoko ka qabatay deegaanka Soomaalida.
Hafayoko waa case study 7 sanadood jiray oo practically wax looga baran karo sidee urur loo sameeyaa, sidee saafal looga shaqeeyaa, sidee dad Soomaaliyeed oo weliba dagaal ka soo baxay oo taramadii wixii ku taagan yihiin sidee wada shaqeeyaan, sidee qori isu dhiib hay-ad Soomaaliyeed la isugu bedbedelaa, sidee markaa waxay ka bilaabantay Hargeysa jigjigaanu ka bilownay. Ta labaad, shirkii horeeyay xoolo dhaqatada waxaa lagu qabtay qabad reexee lasaga gudba xadka, waxaasoo dhamay barasas dheer buu ahaa. Injoona lamaga aqoon, internetna ma jirin. Markaa waxaan u bareednay in aan u dhabar adeegno in dadka la baro waxa laada organisationka wuxuu yahay.
Dr. Bashiir Cabdillaahi oo ah gudoomiyaha jaamacadda jigjiga ayaa isaguna sharaxaya isdhexgalka bulshada Geeska Afrika iyo wax wada qabsigu faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida.
Hafayoko waxaa la aasaasay 2009-kii, ujeedooyinka loo aasaasay waxaa kamid a isku xirka, horumarinta aqoonta, maamul wanaaga iyo dadkan walaalaha sidii ay wax wada qabsan lahaayeen. Dadkii qarniyada dheer kala qoqobnaan jiray isdhexgalkooda iyo wada qabsashadooda iyo maanta heerka aan marayno sababo badan ama rool wanaagsan bay hay-adana ka ciyaartay. Mustaqbalkana insha allah anagu hay-adaha baxda waxbarashada haddaan nahay inaan sii xoojina ayaan diyaar u nahay hawsha.
Hay-adda Hafayoko oo xafiisyo ka samaysatay wadamada Britain iyo Waqooyiga Amerika waxa inta badan xafiisyadooda gudaha iyo dibaddaba maamula dadkii ay tababareen amaba wax ka bartay. Ayaan Muuse Axmed haatan waxay ku nooshahay dalka Canada, waxaanay ka mid ahay dhalinyaradii sanadkii 2000 ka qalin jabisay waxbarashadii aan tooska ahayn ee ay bixinaysay hay-adda Hafayoko.
Waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ka qalin jabisay sanadkii 2000 qaybta xisaabaadka iyo maamulka, fursadna u helay inay Hafayoko la sii shaqeyso 9 sanadood oo dambe. Kumanaan kun ila mida oo aan fursado u helin waxbarasho toosa ayay Hafayoko runtii kasoo caawisay oo ay kasoo saartay xilli adag runtii nolosha soo dhistay. Waxaana leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin, abaal weynna waan idinku hayaa.
Sidoo kale hay-adda Hafayoko waxay muddo dheer ka shaqeynaysay dhismaha dugsiyo cusub ama dayactirka iskuulo hore oo ku yaala tuulooyinka, calafka xoolaha iyo dalaga beeraha xilliyada abaaraha, iyo in ceelal iyo baraaga ka qodaan dhulka oomanaha ah ee baadiyaha ah amaba ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ahi. Kuda haana dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay zaare cidla nuur dhegaystayaal. Markana gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestani. هساسي وحي قبقبو هيد إذا عدينا قلب نمو ديكي سيال أنا كو جمال أحمي اسمان إذا لسو عسين إي تن يافرت قلب نمو تن إيو تدوذ في دنمان إلا ديكي سيال مركالي انتان هودف كل مدونو حنكيتك يا تبدي